Areena.
Mitenkäs yllätyksenä tämmöinen kutsu tuli?
Kyllä se ihan täys yllätys oli, että tiistaina, jolloin ei postia edes tule, niin illalla räntäsateessa katoin, että onko mainospostia tullut ja joku kirje siellä oli ja otin, että heitänkö roskikseen suoraan, mutta siinä lukikin, että tasavallan presidentiltä.
Niin, se on aika hämmentävä kirjekuori siellä. Minkälainen se fiilis on, kun semmoisen kuoren aukesi?
No siinä vaimon kanssa just puheltiin puhelimessa ja sehän ei uskonut ollenkaan, mitä sanoi. Ja sitten mä sanoin, että kuule, minä pistän tämän kainaloon ja menen tässä räntäsatteessa sisällä ja minä avaan ja otan sulle kuvan, niin katsotaan, mitä sanot. Että kyllä se hämmennys jatkuu monta päivää siitä. Että
no oletettavaa, että minkä takia juuri sinut on kutsuttu sinne itsenäisyyspäivän vastaanotolle, niin se juontaa juurensa tuonne Ukrainaan. Tosin olet nyt jo yhteensä 8 kertaa ollut Punaisen Ristin kansainvälisissä avustustehtävissä, yleensä katastrofialueilla, mutta sitten vuosi sitten olit Ukrainassa keskellä sotaa 2 kuukauden avustuspestillä. Mitä luulet, että mistä se tieto on kantautunut? No, tasavallan presidentin kanslian tietoon.
Mullehän sitä ei koskaan kukaan kerro, että kyllä se on ihan täys mysteeri itselle, että en pysty sanomaan.
Joka tapauksessa Punaisella Ristillä on toimivat systeemit ja kansainväliset organisaatiot siellä. Jos tiivistäisit noin, niin minkälainen se 2 kuukauden pesti Ukrainassa keskellä sotaa oli kokemuksen?
Rankka, kylmä. Isolla koolla, että luulin, että ei tuo kylmyys meikäläiseen vaikuta, mutta kyllä se vaikutti. Ja se jatkuva stressi siitä tilanteesta, vaikka pääasiassa toimittiin koko ajan tykin kantama ulkopuolella, mutta kuitenkin ne ilmahälytykset ja muuta, niin kyllä se stressasi.
Jotenkin, jos ajattelin ihan arkista olosuhdetta, niin Suomessahan tämmöisessä maassa kuin Suomi, niin on tottunut siihen, että aina pääsee pujahtamaan lämpimään, jos on vähän aikaa ulkona. Ja vaikka sielläkään ei pakkaslukemat välttämättä ole kovin kovia, mutta se kylmä mereltä puhaltava tuuli, niin se tekee aika raaan siitä.
Kyllä joo, se ilmankosteus sataa ja normituuli 10 metriä sekunnissa ja päivät vietettiin ulkovaatteet päällä, oltiin sisällä tai ulkona. Että hotellille tuli 15 astetta lämpötila nukkumaan ruvetessa 17-18 astetta. Niin märki ilmasta kosteisiin, petivaatteisiin nukkumaan menoon, niin se oli aina elämys siinä.
Olit siellä ensihoitajana ja ambulanssin kyydissä tekemässä työtä. Sotien traaginen puoli on aina se, että siviilit kärsivät aina. Niin tässäkin elämä pirstaloituu ja menee mahdottomaksi ja täysin uusiksi. Mitä se ihan konkreettinen työ teillä oli siellä siviilien auttamisessa?
No, oikeastaan se oli 2 jakoista. Yksi tehtävä oli tämmöisten sairaalasiirtojen tekeminen, että käytettiin vanhuksia pääasiassa sairaaloissa, kuljetettiin heidät takaisin kotiin, kannettiin 8. kerrokseen. Rättipaareilla, kun millään muulla ei siellä mahtunut kantamaan. Ja sitten toinen tehtävä oli, että paikallisen Punaisen Ristin ensihoitoyksiköt evakoi sieltä tykin kantaman päästä niitä löydettyjä vanhuksia, joita sitten he toi meille, vaihdettiin autoon ja kuljetettiin sitten hoitolaitoksiin tai omaisille nämä vanhukset sitten eri puolesta Mykolaivia Odessa aluetta.
Se oli sitä hommaa. Pitikö näitä oikein etsiä joskus näitä vanhuksia kellareista, että missään niitä maatas olla, että kaikki löytyy?
Kyllä, paikallisen Punaisen Ristin ihmiset sitä teki. Ja sitten kun niitä löytyi, niin heille ruvettiin järjestämään niitä hoitopaikkoja, että saatiin sieltä kellarista pois.
Miten se siellä matkan takana oleva sodan pauhu, niin miten se heijastui tuohon koko elämäänsä?
No, näistä takaisin otetulla alueella, kun liikuttiin alussa, ennen kuin Hersonin takaisinotto tapahtui, niin meillähän oli aina 2 auton saattue, kun liikuttiin siinä Mykolaivin ulkopuolella, että yhdellä autolla ei saanut edes lähteä. Ja sitten kyllähän siellä se tyki, aina kun kaupungin ulkopuolelle meni siinä alkuvaiheessa, niin se tykistön tulitus kuului ihan selkeästi. Ja kerran pääsi seuraamaan risteilyohjusta, kun se lenti ohi.
Aika lähellä. Se on jotenkin, Euroopassa on eletty pitkää rauha-aikaa. Suomessakin sodista on jo aikaa. Se on jotenkin semmoinen, sä puhuit mulle tuossa aikaisemmin ennen haastattelua, että semmoinen rinnakkaistodellisuus, että tämmöinenkin maailma on olemassa tuossa aika lähellä. Niin miten, sitä, miten sen tajuaa, niin kun, että nyt ollaan oikeasti niin kun, täällä sodan vieressä, tämmöisessä tilanteessa, jossa ihmisten arkielämä on laitettu pirstaleeksi?
No oikeastaan, kun siinä eli, siinä eli mukana, ei sitä oikeastaan tajunnut, vaan siinä eli mukana sitten koko ajan, että sitten vasta ehkä kun tuli kotiin, niin sen tajus tämmöisen, että toiset ajattelee asioista ihan eri tavalla, niiden ajatusmaailma on ihan toinen kuin meillä täällä länsimaissa.
Kuinka paljon teidän Punaisen Ristin työntekijöiden piti olla semmoisia arkipäivän terapeutteja, että antaa niin kuin jotain toivoa siihen arkeen?
No siinä tuli, siis se läsnäolohan oli jo sitä, että me oltiin siellä läsnä, me näyttiin. Se oli varmaan sitä toivoantamista. Sitten tuli tämä kielimuuri, että itselläkin muutaman sanan venäjää osasi ja muuta, että tulkkien kautta kommunikoitiin, että se keskustelu oli sitten vähäisempää, mutta kyllä se ihmisten kiitollisuus tuli näkyviin siinä sitten.
Miten kaikki tämmöinen ruokahuolto ja tämmöinen toimi siellä, että ihmiselle saatiin riittävä määrä lämmintäkin ruokaa?
No se oli meille oikeastaan yllätys, että kaupassa oli tavaraa, ruokaa oli, että siinä ei ollut niinku puutetta, että jopa lihoin siellä ikävä kyllä.
Niin sä tuossa äsken tokasit mun kappaleen aikana, että hyvää ruokaa siellä oli.
Joo, no se oli semmoista ukrainalaista perusruokaa, vähän samantyyppistä kuin meillä täällä. Että porskeitto oli tietysti, mitä he aina halusivat tarjota, mutta niin, muukin ruoka oli hyvää, suolasta.
Se on niin kuin aika arkipäiväinen asia meille toi lämmin ruoka, mutta se on elämänlaadun kannalta aika iso juttu. Sitten kun mietitään, että niiden kaikkien muiden henkisten ja fyysisten haavojen lisäksi, niin jos saa lämmintä ruokaa, niin sekin on jo toivoa antava elementti varmaan.
Kyllä se aina niin kuin se ruokailu hetki illalla päivällinen, kun syötiin sitten majoituspaikassa, niin se oli semmoinen juhlahetki, voi sanoa, että joka päivä, vaikka siellä olikin niin kylmä. Niin.
No tässä voi ottaa pikkuinen aikahyppy, kun sinulle ja puolisollasi on pikkusen erilainen itsenäisyyspäivä nyt tänä vuonna, tällä viikolla, keskiviikkona, niin vuosi sitten itsenäisyyspäivänä olit siellä Ukrainassa lähellä sotatoimia, niin minkälainen itsenäisyyspäivä oli silloin? Miten Tuomo Hämäläinen vietti Suomen itsenäisyyspäivää Ukrainassa vuosi sitten?
Syötiin ihan, meillä oli hotellin tai sen majoituspaikan käytävälle kylmään katettu ruoka, otettiin siitä ruoka ja sitten kerroin porukalle, että käykää hakemaan lasinne, kun olette syönyt ja tulkaa tähän. Ja tarjosin salamekki kossu paukut. Se oli oikeastaan siinä se itsenäisyyspäivän juhlistus sillä hetkellä, mutta toivon, että se jäi heidän mieleen ja ilmeistä päätellen kyllä.
Ette laulanut maamme laulua kuitenkin.
No ei kanadalainen, itävaltalainen eikä saksalainen osannut sitä.
Ei ollut sillä lailla kielen päällä tulolla. No mä oon ymmärtänyt sillä tavalla, että nyt kun on tämmöinen spesiaali viikko, spesiaali itsenäisyyspäivä, niin te olette valmistautunut aika hyvin. Sulla on tuommo frakki varattu, ei riittänyt huonompi.
Ei, pakko oli varata. Mietin ja sen kerran, kun se frakin saa pistää päälle, niin laitetaan.
No sitten on se parempi puolisko vielä. Sun puolisolla on kanssa ihan spesiaali asu. Henna-Riikka Uusitalon suunnittelema juhlapuku tuonne linnanjuhliin, jossa on sitten kultaa. Kultaseppä Pertti Aittilan suunnittelemat kultakorut Lapin kullasta ja sinä ja poikako olette huuhtunut oikeasti ne kullat?
Kyllä me ollaan vuosien varrella sitä huuhottu ja kaivettu ja kotona oli vähän puhetta, että kun ikinä sitä ei näy missään muuta kuin niissä pulloissa, niin oli vähän yllätystä järjestelyä, että joululahjaa meinasin siipalle teettää siinä, mutta sitten tulikin yllätys. Tämä linnanjuhlat ja sitten piti muuttaa suunnitelmat ihan täysin ja onneksi Aittilalle sopii ja valmisti ihan kauniit korvakorut.
No kun te olette panostanut tällä lailla, niin tässä tulee vähän mieleen se, että oletteko te nyt varautunut siihen, että valokuvaajat pörrää sitten teidän ympärillä? Se on kuule monet naisten lehdet, kun tulee kysymään. Että
no sehän ei ole minun ongelma, kun ne on sitten Minna ympärillä pörräävät. No,
sun pitää olla siinä ehkä samassa kuvassa.
Saattaapi olla.
Minkälaisia tuntemuksia sulla Tuomo Hämäläinen on tässä just pari päivää ennen itsenäisyyspäivän juhlia? Nouseeko mieleen, paitsi tuon spesiaalipäivän suhteen, niin myöskin tämän Suomen itsenäisyyden suhteen isoja ajatuksia?
No joo, on miettinyt ja oikeastaan, no mä sanon sen tässä, olin linnassa haastatellaan kanssa, niin sinne jo miettinyt, mutta mä sanon tässä, että hei, me voidaan höpöttää tässä ihan vapaasti, eikä poliisit seiso selän takana.
Me eletään vapaassa maassa.
Kyllä.
Se on aika iso asia. Maa, jossa on sananvapaus ja mahdollisuus elää vähän niin kuin itse haluaa. Minkälaisia odotuksia sulla Tuomo Hämäläinen on tuo linnanjuhli? Kättely jännittää tietenkin.
Kättely jännittää, mutta sitten kun päästään sisälle, niin nautitaan. Sitten nautitaan ja katellaan ja ihmetellään ja muutama tuttukin siellä saattaa näkyä, niin otetaan vaikka selfieitä sitten muutama.
Kyllä. Se on semmoinen ilta, jolloin kuvia kannattaa varmaan vähän.
Joo, jotain muistoja.